Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cazul Baștovoi și problemele asistenței medicale de urgență. Se anunță schimbări în sistemul impozitelor pentru automobiliști. Beneficiari vor fi probabil autoritățile locale.
Noi știm că acest impozit va fi cu destinația noi pentru renovarea drumurilor. Nu vor fi utilizați în alte scopuri.
S-a dat startul alegerilor primare în Statele Unite. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Șeful statului, președintele Parlamentului și primul ministru au căzut de acord că legislativul trebuie să adopte în sesiunea de primăvară mai multe legi pentru avansarea reformei și agendei europene. Nicolae Timofte, Andrean Candu și Pavel Filip s-au întâlnit după ce premierul român Dacian Cioloș a trimis la Chișinău săptămâna trecută o listă de 7 condiții care trebuie îndeplinite în schimbul unei prime tranșe de 60 de milioane de euro dintr-un împrumut românesc salvator. Printre reformele cerute de România, în termenul cel mai scurt, se numără asanarea sectorului bancar, inclusiv instalarea unei noi conduceri la Banca Națională și eforturi anticorupție, inclusiv adoptarea unei noi legi a procuraturii. Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului a propus crearea unei subcomisii care să monitorizeze aplicarea hotărârilor Curții Europene pentru Drepturile Omului împotriva Republicii Moldova. Vicepreședinta Parlamentului Liliana Parihovici a spus că scopul inițiativei care mai trebuie adoptată de Parlament este lichidarea problemelor de sistem din cauza cărora au fost pierdute procese multiple. Săptămâna trecută, Ministerul Justiției a spus că va acționa în judecată 10 de demnitari moldoveni considerați responsabili de pierderea proceselor la CEDO pentru a-i forța să plătească statului despăgubiri. Cancelara Germaniei Angela Merkel i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să folosească influența Moscovei asupra separatiștilor proruși din estul Ucrainei pentru a reglementa conflictul. Cei doi lideri au vorbit la telefon la solicitarea lui Putin la aproape un an de la acordurile de pace de la Minsk, mediate de Germania și Franța. Cu o zi mai devreme, Merkel s-a întâlnit la Berlin cu președintele ucrainean Petro Poroshenko, declarând ulterior că nu vede motive pentru ridicarea sancțiunilor europene impuse Rusiei din cauza amestecului în Ucraina. Ministrul american al apărării, Ash Carter, a spus că Pentagonul vrea să-și modifice prioritățile bugetare pentru anul viitor pentru a contracara agresivitatea Rusiei. Vorbind la un club economic la Washington, Carter a spus că va cere în acest scop 3,4 miliarde de dolari din bugetul pentru 2017. Ziarul New York Times a scris că administrația Obama intenționează să majoreze substanțial amplasarea de armament greu, vehicule blindate și alte echipamente NATO în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România, Ungaria și țările Baltice. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, și-a publicat propunerea de reformare a Uniunii Europene pentru a-i convinge pe britanici să voteze la un referendum așteptat vara aceasta împotriva ieșirii țărilor din Uniune. Între altele, planul lui Tusk permite ca țările membre să amâne plățile sociale pentru muncitorii imigrați din alte țări europene. Premierul britanic David Cameron a salutat propunerile, dar a spus că mai este de lucru la reforma prin care Londra vrea să obțină mai multă suveranitate față de Bruxelles.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Iftode. Moartea prin intoxicare cu gaze a Svetlanei Baștovoi și neintervenția echipei de salvare chemată în ajutor continuă să provoace reacții din partea instituțiilor moldovene. Avocatul poporului a contrazis astăzi Ministerul Sănătății și a spus că medicii ar fi trebuit la nevoie să forțeze intrarea în casa victimei, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
Avocatul poporului Mihai Cotorobai consideră comportamentul medicilor de la urgență inadecvat, adăugând că acesta a scos în evidență lacune ale sistemului de sănătate care ar trebui eliminate. Sâmbătă, 30 ianuarie, o echipă de salvare a fost chemată la locuința fostului deputat Andrei Baștovoi, însă nimeni nu le-a deschis ușa casei fiind încuiată. Medicii au plecat după o jumătate de oră, lăsând un bilețel în care și-au anunțat prezența. Mai târziu a fost găsit cadavrul soției fostului deputat, Svetlana, și pe fiul acestuia intoxicat cu gaz. Decizia angajaților de la urgență a stârnit nemulțumirea opiniei publice, aceștia fiind acuzați de neglijență. Fostul deputat Andrei Baștovoi, eliberat pentru 72 de ore din detenție pentru înmormântarea soției, a regretat plecarea medicilor.
Este incalificabil acest gest când le-a trebuit să facă percheziții, au venit la 7 dimineața, au escaladat poarta, au intrat, adică n-a fost o problemă, mai ales că Vorbim totuși de o aliniere la serviciu smurt din România, nu? Care poate sună și un copil. Vine tot tăcâmul, vine și pompierul și asta toți odată. Adică cum asta a fost ultima ce a putut să facă, să cheme ambulanța și a căzut. Păi ce, trebuie să-l lași că nu ți-a deschis? Este o plecare criminală de la loc, să zicem așa.
Ministerul Sănătății a apărat echipa de salvare, explicând într-o postare pe o rețea de socializare că medicii nu au chemat poliția sau alte structuri ale internelor pentru că nu au avut suspiciuni de violență sau agresiune. Prin urmare, citez, nu exista temei legal ca echipa de urgență să intre forțat în casă. Am încheiat citatul. Acest răspuns, avocatul poporului Mihai Cotorobai îl consideră unul formal. El face trimitere la regulamentul de activitate a echipelor de asistență medicală urgentă, document care, de fapt, prevede o colaborare dintre medici și subdiviziunele serviciului de pompieri, salvatori și poliție. Felul în care s-a acționat în cazul familiei Baștovoi, crede experta Stella Bivol, director de programe în cadrul Centrului de Politici în Sănătate, cere o revedere și modernizare a serviciului de urgență.
A fost un semnal pentru populație că atunci când cheamă ambulanța, să știe că ambulanța nu poate să intre în ușa închisă, din păcate, la acest moment. În al doilea rând, s-a arătat clar că există o problemă de colaborare între serviciul de ambulanță și celălalt serviciu de urgență. Deși un act legislativ spune că ei ar trebui să colaboreze, nu s-a mers până la actele de implementare acestei colaborări și nu este clar în fiecare caz, conform algoritmului, cine și de ce este responsabil. Și asta arată, probabil, cea mai mare problemă este colaborarea dintre Ministerul de Interne și Ministerul Sănătății pe anume acest tip de cazuri.
Credeți că unificarea serviciilor de urgență în unul comun, 112 sau 911, cum există în Statele Unite, ar contribui la soluționarea situațiilor de acest gen?
Asta este unica soluție și este ciudat că în câți ani de independență avem noi, nu am ajuns la unificarea acestui serviciu într-un despicerat comun. Probabil cauzele sunt și politice, și instituționale, și financiare, dar cred că cazul ăsta exact asta arată, că numai împreună un serviciu integrat poate să facă față la situațiile de urgență.
Cazul familiei Baștovoi a ajuns și în atenția Procuraturii Generale, care a anunțat că investighează incidentul, inclusiv acțiunile medicilor de la urgență. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ministerul Finanțelor a publicat recent proiectul Politicii Bugetar Fiscale pe 2016, care ar urma să intre în vigoare la 1 aprilie. El prevede mai multe noutăți care au stârnit deja discuții în contradictoriu. Una dintre ele este introducerea impozitului pe autovehicul, care ar urma să ajungă în bugetele locale și să înlocuiască taxa pentru folosirea drumurilor din fondul rutier. Relatează Ala Ceapai.
Scopul acestei măsuri, așa cum l-au definit autorii, este asigurarea autonomiei financiare a autorităților publice locale și alocarea echitabilă de resurse. Descentralizare poate pune la îndoială, într-un comentariu pe rețea de socializare, fostul ministru al finanțelor Veaceslav Negruță. Acesta se arată sceptic, între altele, că primăriile vor reuși să adune suficienți bani din aceste taxe pentru lucrări de reabilitare a drumurilor. El nu exclude și riscul că administrația locală ar putea folosi acești bani în alte domenii pe care le consideră mai prioritare decât drumurile. În replică, viceministrul transporturilor Vitalie Rapcea notează că această inițiativă ar urma să fie încă discutată pentru că nu este susținută de minister. Vitalie Rapcea confirmă ipoteza lui Negruță și anume că autoritățile locale vor avea discreția să decidă unde să aloce sumele acumulate din impozitul pe autovehicul. Citez, vor fi utilizate pentru oricare alte necesități în afară de drumuri, afirmă viceministrul transporturilor, amintind că în prezent 50% din taxa taxa rutieră este transferată autorităților locale și e utilizată exclusiv pentru drumuri. Inițiativa Ministerului Finanțelor este susținută de primari, care în fond ar urma să fie principalii beneficiari, spune președinta Congresului Autorităților Locale, Tatiana Badan, tot ea primar de SRM Traionul Cimișlia.
Noi știm că acest impozit va fi cu destinația noi pentru renovarea drumurilor, nu vor fi utilizat în alte scopuri. Hai să recunoaștem, până acum, doar în 2014, au fost alocate anumite resurse financiare din fondul rutier pentru localități. În 2015, noi am fost anunțați că vom primi, dar nu am mai primit. Este o foarte bună inițiativă, noi o susținem și credem că acești bani nu vor fi utilizați în alte scopuri. Aceasta este o mică posibilitate prin care autoritățile publice locale, nepolitizate, să-și îndrepte aceste sume care vor fi diferite, desigur, în fiecare localitate, după numărul de autovehicule, dar vor avea posibilitatea să schimbe un pic lucrurile la nivel local, și anume cetățenii din drumurile locale.
Autoritățile locale vor fi oarecum responsabilizate, pentru că le va reveni și grija pentru drumurile extravilane, adică din afara localităților, finanțate acum din fondul rutier, ori astfel ar urma să fie compensate pierderile de circa 400 de milioane de lei din acest fond. Pentru șoferi nu se schimbă mare lucru, ori impozitul se va calcula la fel ca și taxa pe drumuri, ținând cont de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, cum ar fi capacitatea motorului și numărul de locuri. Cei care vor achita până la 30 iunie vor beneficia de o reducere de 15%. Singura schimbare vizează șoferii care au mașini cu care nu circulă din vari motive. Dacă până acum ei nu erau obligați să achite taxa pentru folosirea drumurilor, atunci, după intrarea în vigoare a inițiativei, ar urma să achite impozitul pentru fiecare mașină deținută. Noua inițiativă nu vine să soluționeze o problemă mai veche, aceea a mașinilor care nu sunt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, observă mai mulți experți. Prin urmare, spun ei, inechitatea la plata impozitelor pe automobile, inclusiv la accize, se va menține și în continuare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, accesibilă la europaliberă.org, este dedicată victimelor violenței în familie.
În ultimii 4 ani, 117 femei din Republica Moldova au fost ucise sau împinse la sinucidere de către partenerii de viață, iar 23 au ajuns după gratii după ce și-au omorât soții sau concubinii agresivi. Anual, în jur de 2000 de cazuri grave de violență în familie sunt înregistrate de poliție, în timp ce alte mii de femei suferă în tăcere, uneori chiar și o viață întreagă. De ce suportă și ascund bătăile și umilințele și unde este capătul răbdării?
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 11:40. În Statele Unite au început alegerile primare pentru desemnarea candidaților partidelor Democrat și Republican la alegerile prezidențiale. În ambele partide, cursele sunt deschise oricărui rezultat și nu există favoriți evidenți. Primele alegeri au avut loc în statul Iowa. Ileana Giurchescu rezumă relatările agențiilor internaționale.
Iowa este un stat atipic pentru electoratul american, majoritar alb și agrar, profund religios. Așa că rezultatele nu spun foarte mult despre cum va evolua campania pentru alegerea candidaților în cele două partide. Dar au un impact simbolic important. Votul de marți dimineața a confirmat două teze. Niciun candidat nu este un favorit clar și ambele partide sunt divizate destul de clar de data aceasta între electoratul de centru și cel de extremă, fie dreaptă, fie stângă. Alegerile din Partidul Democrat au fost câștigate de fostul secretar de stat Hillary Clinton, dar la o diferență de mai puțin de 1% față de cel mai puternic contracandidat, senatorul independent Bernie Sanders.
I stand here tonight breathing a big sigh of relief. Thank you, Iowa!
Clinton conducea în sondaje la un moment dat cu peste 20% în fața lui Sanders, dar programul acestuia, aproape socialist, pare să nu-i sperie pe americanii de stânga. Senatorul vrea să lupte cu sistemul, să reducă imensele diferențe de venit, să pulverizeze monopolurile, mai ales pe cele financiare, și să facă studiile superioare gratuite. Un punct pe care mulți europeni nu-l înțeleg, dar care, la fel ca asigurarea de sănătate pentru toți, ar fi o schimbare revoluționară într-o societate în care accesul la studii superioare, ca și la sănătate, depinde în primul rând de venitul personal. Următorul test este New Hampshire. Acolo vor fi primele alegeri primare deschise. Iar Sanders este dat favorit și din cauza faptului că au loc în statul vecin cu Vermont, statul lui Bernie Sanders. Cu toate acestea, analiștii sunt în continuare convinși că Hillary Clinton va câștiga nominalizarea Partidului Democrat, fiind candidata de centru cu cele mai bune șanse în noiembrie, cu cea mai solidă bază financiară și structură electorală.
Revenim în actualitatea moldoveană. Premierul Pavel Filip a propus recent ca pentru o perioadă de 6 luni să se suspende controalele și perchezițiile la agenții economici. Proiectul va fi propus spre avizare mâine guvernului. Ce cred despre el agenții economici aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Alexandra Khan administrează o fabrică de marochinărie din capitală. Ea crede că asistarea controalelor pe o perioadă de jumătate de an nu are cum să rezolve problema presiunilor și perchezițiilor abuzive din partea inspectorilor fiscali. În opinia ei, marii întreprinzători știu cum să se apere de controlorii rău intenționați, iar cei mici ar avea nevoie mai întâi de facilități fiscale în primii ani de activitate și nu neapărat de o lipsă a controalelor.
Un moratoriu pentru 6 luni de zile nu avantajează pe nimeni. Noi avem nevoie de mecanisme economice care să stimuleze dezvoltarea. Să însemna asta că nu o să verifice nimeni dacă forța de muncă se folosește la negru. Este asta bine sau rău? Eu zic că nu. Este adevărat că unii câteodată își permit să se ducă, doar că nu la noi, ăștia care știm drepturile noastre, dar la ăștia mici sigur că îi năcăjesc mult.
O asemenea inițiativă, în opinia directoarei Uniunii Producătorilor de Zahăr, Raisa Bejan, ar putea pune bazele unor modificări în legislație, astfel încât să fie excluse posibilitățile de a intimida agenții economici și, în același timp, să fie responsabilizați controlorii.
Nimeni nu dorește să nu fie agenți controlați, dar, pur și simplu, să nu fie abuzele fiscale. La noi fiecare control care vine, se vine și numai decât să găsească acolo dezastru. Altfel, el se socoate că el nu e controlor. Ai venit, ai văzut și nu ești, scrie că nu sunt încălcări și du-te mai departe, nu și de acolo.
Raisa Bejan precizează că cele mai multe sesizări de abuz vin din partea întreprinderilor mici, care alteori, crede ea, admit greșeli din neștiință, întrucât începători fiind, nu-și pot permite să plătească specialiști calificați în domeniu.
Întreprinderile mari sunt serviciile și juridic și contabile, sunt mai puternici și ele se apără. Dar acest mediu mijlociu și mici întreprindere, ele n-au juristul în statele, contabile poate nu sunt atât la nivelul același care cuvine. Și ele întotdeauna numeresc și nu știu cum să fugă și ea că asta bază pentru corupție, pentru mite, pentru celelalte toate.
De fapt, susține Sergiu Chirică, manager în cadrul Camerei Americane de Comerț, problema nu este în legislație care reglementează controlele de stat, ci în autoritățile care au sarcina și competența de a efectua aceste operațiuni. Întrucât, notează el, acestea ar opune rezistență normelor și ar acționa pe cont propriu. Întreruperea controlelor va avea efect și relevanță doar dacă prevederile acestui proiect vor fi încadrate în legislația care reglementează activitatea de control, sugerează Sergiu Chirică.
Cum va intra în vigoare acest moratoriu, este necesar ca să fie format un grup de lucru dintre autoritățile statului, dintre autoritățile care efectuează controalele de stat, mediul de afaceri, societatea civilă, pentru a identifica anumite soluții de a depăși rezistența acestor autorități. Fiindcă noi avem o lege destul de bună, ea este competitivă cu legislația europeană. Noi avem la moment o restanță la implementarea acesteia și la înțelegerea corectă a ei, de către autorități.
Sergiu Chirică spune că această inițiativă poate servi și ca prilej pentru a populariza legislația în domeniul controalelor, astfel încât agenții economici să-și cunoască drepturile, obligațiile și mai ales cum pot riposta în cazul controalelor abuzive și nejustificate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Oana Serafim s-a oprit asupra rezultatelor negocierilor dintre Marea Britanie și Bruxelles pe tema drepturilor speciale pe care ar urma să le aibă britanicii într-o Uniune Europeană reformată.
Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a dat publicității propunerile sale care ar putea să împiedice ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Discuțiile și negocierile au fost purtate în ultimele zile între premierul conservator de la Londra, David Cameron, și reprezentanții de la vârful structurilor comunitare. Propunerile făcute Londrei de Donald Tusk trebuie să fie aprobate de cele 27 de țări membre ale Uniunii și ele vor fi discutate la summitul de la Bruxelles din 18-19 februarie. David Cameron.
I said I wanted a red card system for national parliaments to block legislation. People said you wouldn't get that. It's there in the document.
Am spus că doresc un sistem de cartonaș roșu din partea parlamentelor țărilor membre care să poată să blocheze legislația impusă de Comisia Europeană. Mi s-a spus că nu voi obține acest lucru. Ei bine, este în schița de document. Mi s-a spus că nu voi obține o amânare pe 4 ani pentru ca migranții să primească beneficiile de muncă din Marea Britanie. Și acest lucru este în document. Mi s-a mai spus că nu voi obține ca Marea Britanie să iasă din conceptul unei uniuni încă și mai integrate și iată că și acest lucru este destul de clar stipulat de document. Așadar, au fost înregistrate progrese reale, mai trebuie să stabilim și detaliile și să le batem în cuie. Dar am spus că vom obține aceste lucruri în aceste 4 domenii importante. Și documentul obținut arată că am făcut progrese.
Într-un mesaj Twitter, Donald Tusk a scris că solicitările Marii Britanii au fost ca o dilemă de tip shakespearian. A fi sau a nu fi împreună. Și, scrie Donald Tusk, propunerea mea a fost pentru o nouă înțelegere. Experți din țările comunitare se vor întâlni vineri pentru a discuta detaliile înțelegerii, unde multe dintre ele au fost lăsate în suspensie. Astfel, scrie agenția Associated Press, citându-l pe Donald Tusk, chiar dacă propunerile merg pe linia solicitărilor Londrei, ele nu încalcă principiile pe baza cărora a fost creat proiectul Uniunii Europene. De exemplu, propunerea de a restricționa ajutoarele sociale pentru muncitorii migranți din țările comunitare va trebui aprobată la nivelul Consiliului Uniunii, iar acest mecanism de salvgardare se poate aplica în cazul în care numărul migranților europeni este excepțional de mare sau dacă țara este victima unor abuzuri repetate. David Cameron a declarat că dacă Bruxelles îi acceptă planurile, atunci el însuși va promova ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană, la referendumul pe care urmează să îl organizeze anul viitor. Marea Britanie a fost văzută mereu ca un membru al Uniunii, cu un picior în ea și cu celălalt în afară, mai ales că nu a aderat nici la moneda unică europeană și nici la spațiul de liberă trecere Schengen. Unicitatea cazului Marii Britanii în Uniune a trezit semne de întrebare de la început, dar ideea unui Brexit este văzută ca o amenințare reală acum pentru întregul proiect european, într-o perioadă în care Uniunea este confruntată cu o serie de alte probleme majore, precum situația Greciei și a fluxului de imigranți din afara spațiului comunitar. Ultima prevedere a schiței de document propusă de Donald Tusk Londrei scrie că toate punctele înțelegerii vor fi puse în practică numai după ce Marea Britanie va informa oficial Consiliul European că a decis să rămână în cadrul Uniunii. La Roma astăzi, ministrul britanic de externe Philip Hammond a declarat că înțelegerea la care a ajuns Londra cu Bruxelles este menită să reechilibreze rolul unui stat suveran în cadrul Uniunii Europene.
I think when we join an international organization, whether it's the EU or whether it's NATO,
cred că atunci când intrăm într-o organizație, indiferent dacă este Uniunea Europeană sau NATO, suntem conștienți că renunțăm la o parte din atributele suveranității și acest lucru este echilibrat de beneficiile pe care le obținem, mai ales cele economice. Ceea ce nu a mers bine în ultimii 20 de ani este că ni s-a luat prea mult din suveranitate și am primit în schimb prea puțin din punct de vedere economic. Acest pachet de propuneri trebuie să reechilibreze această balanță.
A fost Oana Serafim. Ce scrie presa de la București ne spune cam fiecare seară Tania Radu.
Într-un interviu acordat României Libere, directorul Centrului pentru Studii Este Europene și Asiatice spune că în acest moment Moscova își negociază ridicarea sancțiunilor, de aceea nu va face o mișcare riscantă în Republica Moldova, cum ar fi forțarea alegerilor anticipate prin radicalizarea manifestațiilor. Mihail Ionescu atrage însă atenția că România are o datorie urgentă, să-și constituie o flotă militară, chiar dacă acest lucru cere timp și bani. Mai ieftin ar fi să o facă împreună cu Bulgaria. Oricum trebuie acționat rapid, pentru că una dintre cerințele Alianței Nord-Atlantice este ca statele membre să poată face față din resurse proprii unui eventual atac până la sosirea forțelor aliate. Pentru România, mai spune profesorul Ionescu, militarizarea Crimeei de către Rusia este un real pericol. Pe termen mai lung însă, n-ar trebui pierdută din vedere nici opinia unor experți ruși, care nu exclud negocierea de tip Ialta a subiectului Crimeea, inclusiv retrocedarea peninsulei într-un interval, desigur, nu mai mic de 10 ani. Ziarul Adevărul alege să publice în rezumat o analiză din publicația Foreign Affairs despre starea regimului Putin. Istoricul și politologul ucraineano-american Alexander Motil crede că popularitatea în creșterea lui Putin în Rusia este numai fațadă. În spatele ei s-ar ascunde riscul unei furtuni perfecte, fie că va fi vorba de o lovitură de stat, de violențe sau de o revoluție, am citat. Putin nu va supraviețui, iar istoria Rusiei abundă în astfel de exemple, se mai spune în această analiză. Poziția lui Putin în vârful ierarhiei rigide de la Kremlin depinde de capacitatea lui de a-și recompensa fidelii. Ori mecanismul e deja compromis de degradarea severă a economiei Rusiei pe fondul sancțiunilor occidentale și a scăderii prețului petrolului. Concluzia articolului prezentat în Adevărul este că, oricât ar părea acum de imposibilă, eventualitatea destrămării Federației Ruse trebuie întâmpinată de către occidentali cu un scenariu deja pregătit. Două puncte de vedere formulate de platforma Contributors.ro constată, unul, stagnarea societății românești, celălalt, evoluția ei, e drept, evidentă numai dacă e analizată pe un interval de timp mai lung. Ioan Stanomir scrie despre stingerea prea rapidă a reacției de catalizare care părea pornită imediat după tragedia de la Clubul Colectiv din 30 octombrie. Statul român are un singur proiect de țară, scrie el, unul pe care îl urmărește cu tenacitate în toate elementele sale, stagnarea, care nu e altceva decât modalitatea de a consolida subdezvoltarea și a întări privilegiilor celor care își privesc dreptul de a ne conduce ca pe unul de natură divină. Stagnarea, mai scrie Stanomir, implică programatic descurajarea forțelor care ar amenința acest echilibru al tăcerii și furtului. Pacea din România este o pace a înghețului și a compromisului generalizat. Am încheiat citatul. Într-un alt articol postat azi de Virgil Iordache, diagnosticul este contrazis printr-o infuzie de optimism relativ. Marile câștiguri ale României din ultimii 26 de ani ar fi, în opinia acestui semnatar, adoptarea unor proceduri democratice, faptul că structurile administrative ale României au devenit pro-occidentale. Importantă e mai ales blocarea instituțională a mecanismelor corupției și, mai recent, acceptarea unor lideri de opinie civici, neînregimentați administrativ, ca bază pentru dezvoltarea unei populații de lideri politici potențiali în 25 de ani de acum înainte. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sorina David de la portalul Sănătate Info.
În Moldova au fost înregistrate primele decese cauzate de gripă din sezonul 2015-2016. Victimele sunt două femei originare din Telenești. Potrivit doctorilor, acestea au decedat din motiv că s-au adresat târziu la medic, dar și pentru că au încercat să se trateze de sine stătător. Doctorii moldoveni ar putea avea salarii mai mari începând cu luna aprilie. Cel puțin așa afirmă ministrul sănătății Ruxanda Glavan, care mai spune că acest lucru se va întâmpla după ce va fi aprobată noua metodologie de calcul al salariului statului angajaților din sistemul sănătății. Glavana afirma că lecturile acestora ar urma să fie majorate cu până la 20%. Asta deși ministrul finanțelor a declarat anterior că bugetul statului este auster și că banii disponibili ajung doar pentru plata pensiilor și a salariilor. Mai mult, contactați de Sănătate Info, responsabilii Companiei Naționale de Asigurări în Medicină au afirmat că statul, din nou, acumulează datorii pentru categoriile de persoane asigurate de guvern, suma datoriilor fiind la moment de 300 de milioane de lei. Conflictul dintre Ministerul Sănătății și directorul general al Institutului Mamei și Copilului se pare a ajuns la final. După câteva luni de tensiuni, în cele din urmă, Ștefan Gațcan a renunțat la fotolul de director al spitalului, iar instituția de vârf în sănătate a și anunțat concurs pentru ocuparea funcției de manager pentru această instituție. Iar candidații care vor să fie director la cel mai mare spital pentru mame și copii din țara noastră își pot depune dosarele în termen de 20 de zile.
A fost Sorina David de la portalul Sănătate Info.
Aici Radio Europa Liberă.